fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Kirkkoa ja demareita yhdistää laskusuhdanne ja loiva alamäki. Jäsenyyden vahvistaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Demareista voidaan todeta, että Kalvi Sorsan luunkova 25% on menettänyt painostaan kolmanneksen.
Tuosta luunkovasta 25% Kalvi Sorsa puhui joskus 80-luvun lopulla. Muistan tämän hyvin nuorena abiturienttina. Suomessa on noin 6 demaripuoluetta. Tätä mieltä on myös Mikael Jungner, joka on myöhemmin tässä lähetyksessä mukana. Mutta Simo, tunnistat sä sisäisen demaris myös tässä, kun tämä statement on tämä?
Kyllä, minä tunnistan. Mutta jos jokaisessa asuu pieni demari, niin mihin tarvitaan demareita?
Se on hyvä kysymys, ja tätä kysymystä me kysymme tänään SDPn puheenjohtajalta, valtionvarainministeri Antti Rinteeltä. Ohjelman nimi on Horisontti, minun nimeni on Ville Talola.
Minä olen Simo Alastalo. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja, vanha demari Juhana Vartiainen, karkasi juuri kokoomuksen ehdokkaaksi. Tuliko tämä kuinka pahaan mahdolliseen aikaan, SDPn puheenjohtaja Antti Rinne?
Jokaisilla ihmisillä on oikeus valita puolensa ja tai olla kulmatta puolueisiin, ja Juhana nyt tämän ratkaisun tehnyt ja toivotan onnea menestystä.
Niin, me toivotan myös tervetulleeksi Antti Rinne,
SDPn
puheenjohtaja, valtiovarainministeri. Yrittikö SDP saada Vartiasta ehdolle?
Ei ole yrittänyt, tai ainakaan mun tiedossa ei ole, että olisi yritetty.
No onko tämä jonkinlainen signaali siitä, että puolue on jakautunut, kun puhutaan tämmöisestä oikeistosiivestä ja AY-siivestä?
Mulla ei näyttäydy millään tavalla jakaantunut. Päinvastoin meidän ehdokkaat tekee kovasti vaalityötä yhdessä ja hyvällä yhteishengellä. Me aloitettiin viime vuonna elokuussa vaalitavoitteiden valmistelu sillä tavalla, tai tavalla, joka poikkeaa aikaisemmasta, että me oli tämmöinen työkokousmalli, jossa aloitettiin elokuun 23.4. päivä tuolla Vantaalla, jossa oli paikalla yli 300 demaria, ja siellä hyvällä yhteishengellä naurussa suin rakennettiin vaaliohjelmaa, ja se jatkui sitten ympäri maata sillä tavalla, että meillä oli kaikkien piirien alueella tilaisuus, että esimerkiksi Joensuussa heti tämän Vantaan tilaisuuden jälkeen perjantai-iltana seuraavan viikonloppuna 150 ihmistä paikalla. Ja tämä jatkui läpi Suomen, että ihmiset tuli innolla vaikuttamaan vaalitavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan 1300 ihmistä on osallistunut niiden tekemiseen. Ja se näkyy kyllä. Ihmiset tunnistaa sieltä omia elementtejä.
Voiko mitään muuta tässä vaiheessa kevättä sanoakaan kuin, että isolla innolla ollaan kaikki puhaltaa yhteen hiileen?
Pakko kuitenkin kysyä, että onko tämä nyt menetys, tai minkäänlainen menetys, että Vartiaisesta tuli kokoomuksen ehdokas?
No, Vartiainen on henkilönä ollut mielenkiintoinen, monella tavalla aktiivinen keskustelija taloudesta, ja musta on hyvä, että hän hakeutuu eduskuntavaaliehdokkaaksi, jotta voi olla sitten ehkä tulevaisuus vaikuttamassa asioihin.
No, olisiko ollut parempi kuitenkin, että demareihin?
No, meillä on listat täyset. Tänään tulee julkistettua sitten nämä Uudenmaan kaksi ehdokasta, yksi jää vielä peittoon sitten ihan viimeisillä hetkillä.
Eli tämä ei ole mikään signaali siitä, että nyt olisi epäonnistuttu tai että olisi itse epäonnistunut puolueen yhdistämisessä jollakin tavalla.
Siis minusta ei ole mitään tekemistä nyt niin kuin SDPn kanssa. Että Juhana on ollut monialainen ajattelija, ja nyt hän haluaa näköjään toteuttaa ajatuksiaan kokoomuksen ehdokkaana. Että
kuinka tiivisti te olette ollut Vartiaisen kanssa tekemisissä? Hän on kuitenkin talouspoliittinen vaikuttaja ja meritoitunut niin kuin monella tavalla.
Hän on mukana SDPn talouspolitiikkaa valmistelussa työryhmässä. Että voisi sanoa, että kerran kuukaudessa ollaan vähintään tavattu.
Onko sitten sillä lailla, että vaikka ukko lähti, niin ajatukset silti saattaa jäädä?
No siis musta on tärkeää, että asioita katsotaan useilta eri näkökulmalta, erityisesti talouspolitiikkaa, ja siinä mitään yhtä totuutta, niin kuin on nähty tässä viimeisten vuosien aikana, ei ole olemassa, että mahdollisimman laajainen keskustelu on tarpeen, ja meillä riittää SDP:ssä niitä laajaisia keskusteluita.
No toinen tämän viikon uutinen, soten kaatuminen. Sitä moni on miettinyt, että se on mahdollista, että 4 vuotta ei riittänyt valmisteluun. Mitä se kertoo tästä päätöksentekojärjestelmästä?
No siinä on ollut erilaisia vaihtoehtoja tässä sote-malleissa, ja nyt tehtiin kovasti työtä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken, siis parlamentaarisesti tavalla, jossa pyrittiin löytämään nyt tavallisten suomalaisten näkökulmasta tärkeille asialle, peruspalveluiden, siis sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiselle paras mahdollinen malli, että myöskin työttömät ja eläkeläiset saisi laadukkaan ja saatavilla olevan palvelun. Se ei nyt valitettavasti onnistunut, että mun mielestä täytyy lähteä pohdiskelemaan sitä, että onko tämä perustuslaki nyt semmoinen, tai sanotaan, että se perustuslakivaliokunnan kannanotto, pitäisikö sitä pystyä tämän prosessin aikana niin kuin aikaisemmin hahmottelemaan, että ei synny sitten loppupäässä tämmöistä tilannetta, niin kuin nyt syntyi, että sinällään niin kuin kuviteltiin tuossa työryhmässä ja myöskin sosiaalivaliokunnassa, että, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että oli löydetty ratkaisun avaamia, ja sitten se törmää sitten kuitenkin niin kuin perustuslakiin. Näkemyksiin. Perustuslaki sinällä on tärkeää, että sitä kunnioitetaan ja noudatetaan. Siinä ei kritiikkiä, mutta tavallaan tämä prosessi, että pitäisikö meidän muuttaa toimintatapoja. Mä en usko, että se kauheasti vaatii sääntelyn muuttamista, mutta että sillä tavalla, että tämmöisessä isossa asioissa prosessissa aina silloin, kun tulee epäilys, että voisiko tämä olla perustuslain kanssa ristiriidasta tai onko semmoista vaaraa, niin silloin testata sitä, jotta ei sitten isot uudistukset viivästy sen takia, että...
Kuulostaa aika maalaisjärkisiä.
Niin, Antti Rinne, onko tämä laajemmin päätöksenteon ongelma, että meillä on sellaisia pykäliä, jotka estävät vaikka aika iso konsensus, poliittinen konsensus oli esimerkiksi soten ympärillä siitä, että nyt tämä halutaan tehdä ja halutaan uudistaa ja se tarve ymmärretään laajasti ja sitten meillä onkin joku paragraafi, joka estää sen.
No siis tässä nyt on kunnallisen itsehallinnon tausta tässä asiassa. Se on meillä aika syvälle juurtunut periaate. Perustuslakiperiaate, että kunnallisen itsehallintoa kunnioitetaan. Me joudutaan joka tapauksessa, kun tämä sote toteutuu muodossa tai toisessa, miettimään myös kuntien roolia ja kuntien tehtäviä tulevaisuudessa. Mä kävin tuossa Hyvinkäällä viime viikolla jossakin alkuviikosta ja kaupunginjohtaja Piirsi Piirakan, jossa kuvasi sitä, että mitä kunnan tehtäviä jää sitten Hyvinkäällä jäljelle. Se on varmaankin, tai onkin sama asia muuallakin, että tämän soten jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyy, on sitten kuntayhtymä tai mikä se malli onkaan, niin pois. Ja kyllä se niin kuin pisti miettimään, koska jos ympyrä on täys ympyrä, niin sieltä hyvin pieni viipalo on mitään muuta kuin tätä koulutuspolitiikkaa, niin tästä näkökulmasta mun mielestä pitää miettiä. Samalla mä sanon sen, että niin kuin järjestäytyneen yhteiskunnan kannalta ja hyvinvointiyhteiskunnan kannalta, demokraattisen yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että meillä on selkeät perustuslait, joiden tulkinta on vakaissa käsissä. Ja mun mielestä tässä oleellinen juttu on nyt tässä asiassa se, että miten sitä prosessia viedään niin, että ei tule tämmöistä ihan lopussa sitten tämmöistä tilannetta, jossa sitten perustuslaki ristiriita löytyykin.
Niin, että pitäisi olla paitsi selkeät perustuslait, niin myös tiedossa, että mitä siellä lukee. Pääministeri
siis nythän ei ole kysymys niin oikeastaan siitä, että mitä luki, vaan kysymys on siitä, miten sitä tulkitaan suhteessa näihin tehtyihin esityksiin.
Joka tekee asiasta vielä monimutkaisempaa. Mm.
Pääministeri Stubbin mukaan tahto hoitaa sote-kuntoon on kaikilla kova. Kärsitäänkö tässä nyt jonkinlaista tahdon heikkoudesta, että ei tehdä sitä hyvää, mitä tahdotaan?
Tämä on aika raamatullinen sitaatti, nimittäin Paavali roomalaiskirjassa sanoi, että mennään tällekin puolelle vähän, mutta niin, Antti Rinne.
Niin, siis mun mielestä tässä ei ole tahdosta nyt ollut puutetta asian eteenpäin myös. Jokainen tunnistaa sen, että meidän terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ei ole sillä tasolla kaikkien ihmisryhmien osalta Suomessa, mitä hyvinvointiyhteiskunta voi edellyttää. Että meillä on työterveyshuollon kautta asiat hyvin kunnossa työssä oleville ihmisille, mutta sitten on nämä ihmiset, jotka suoraan käyttää terveyskeskuspalveluita ja kaikkea sitä, mitä sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluu julkisen palvelun käyttäjinä, asiakkaana. Ja siellä on ollut puutteita ihan selvästi, että ei löydy lääkäriaikaa, ei saa oikean tasoista hoitoa ja kaikki tämä on ollut syynä siihen, että tätä lähdettiin rakentaa tätä sotea ja mä luulen, että se tahtotila edelleenkin on, että tämä saadaan toimimaan niin, että riippumatta siitä, mikä sun sen hetkinen elämäntilanne on, saat kunnollisia terveyspalveluita ja saat kunnollisia sosiaalipalveluita.
Pidetään peukkuja. Soitimme tutkija Erkka Railolle. Mennään vähän enemmän näihin demariasioihin. Railo työskentelee eduskuntatutkimuskeskuksessa Turussa. Railon mukaan SDPn yksi ongelma on se, että kaikki tavoitteet on saavutettu. Joku aika sitten on jo päästy hyvinvointivaltioon. Kuunnellaan, mitä Railolla on sanottavaa.
Uusia visioita siitä, että mitä hyvinvointivaltion pitäisi tulevaisuudessa olla, niin ei oikein ole. Hyvinvointivaltio on saavuttanut siihen asetetut odotukset ja pikemminkin joutunut vähän niin kuin puolustuskannalle viime vuosina. Yhtä lailla voidaan sanoa myös niin, että muut puolueet ovat ottaneet nämä SDP:n hellimät tasa-arvon ja hyvinvointivaltion ajatukset itselleen. Ja siinä tilanteessa SDP:n tämmöinen omaloimaisuus on kärsinyt ja SDP:n kannattajille on tullut mahdollisuuksia äänestää muitakin puolueita. Jos katsoo SDP:n talouspolitiikkaa tuolta 1970-luvulta lähtien, niin voidaan nähdä se, että SDP on sitoutunut aika tämmöiseen tiukkaan finanssipolitiikkaan, jossa periaatteessa tavoitellaan tilannetta, jossa pidetään valtion kukkaronnyörit tiukalla eikä lähdetä niin kuin käyttämään valtion varoja tällaisen laajaan elvytyspolitiikkaan. Toinen asia, mikä siinä talouspolitiikassa on ollut merkittävä, on se, että viimeistään 90-luvun alusta alkeen niin SDP on sitoutunut siihen, että Suomi integroidaan tällaiseen kansainväliseen talousjärjestelmään ja vientivetoiseen kasvuun. Ja siinä tilanteessa niin SDP:n kannattajille on käynyt vähän, ei ehkä ihan hyvin. Eli jos tarkastellaan suomalaista luokkarakennetta tuosta 25 vuoden taustalla, niin nähdään, että tästä vientivetoisesta kasvusta Suomessa ovat hyötyneet erityisesti ennestään vauraat ihmiset. Sen sijaan keskiluokkaiset, työväenluokkaiset ihmiset ovat monissa tapauksissa jääneet ennalleen. Heidän tulonsa eivät ole merkittävästi nousseet. Onkin sanottava, että työväenluokkaiset ihmiset ovat ikään kuin joutuneet tämän globaalin integroituneen talouden nurien puolten kaltoinkohtelemiksi.
Niin, siinä oli Erkka Railo ja Antti Rinne ajatuksia tästä pohdinnasta. Tässä vaiheessa voimme kaikki julkisesti kiittää sosiaalidemokraattia sen perinnöstä hyvinvointivaltiosta. Se on kiistämättä sosiaalidemokraattian aikaansaannos ja idea, mutta kuten tuossa sanottiin, aika moni puolue ja aika iso konsensus Suomessa on jo sen puolella, että sinällään se voi olla perinnejärjestö kunnia, mikä SDP tästä saa. Mutta Antti Rinne.
Ehkä mä ensin tartun tuohon kysymykseen siitä, että onko hyvinvointivaltio saavutettu ja onko se parhaassa muodossa. Niin nyt tämä talouskehitys, mikä meillä on tässä oikeastaan 7 vuotta ollut, jos on globaalin talouden murrokset ja meidän oman elinkeinorakenteen murrokset taustalla, niin sehän on itse asiassa haastamassa aika vahvasti tätä hyvinvointiyhteiskuntaa tällä hetkellä. Eriarvostuminen näkyy selvästi meidän yhteiskunnassa ja sen niin kuin kiihtyvä tahti pitää pystyä estämään, pitää pystyä kääntämään suuntaan. Meillä on tällä hetkellä yksin asuvia ihmisiä, semmoisia ihmisiä, jotka ei vapaaehtoisesti ole päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, ja siellä on paljon taloudellista köyhyyttä. Niiden ihmisten asiaa pitää tässä yhteiskunnassa ajaa. Ja sitten meillä on esimerkiksi omaishoitajat, semmoinen ryhmä, jotka tekee todella niin kuin isoa työtä tavallisten suomalaisten näkökulmasta hoitaessaan omaisiaan, ei välttämättä lähiomaisiaan, mutta omaisiaan, ja siellä on paljon korjattavaa näiden ihmisten elämässä, talouden mielessä, sijaisuuksien mielessä, terveydenhuollon mielessä, että nämä vain esimerkkinä siitä, että ei tämä hyvinvointiyhteiskunta kuitenkaan ole sitten tällä hetkellä täydellisesti tuskin koskaan tulee, mutta sitä pitää pystyä kehittämään.
No, Raido tuossa antoi vähän ymmärtää, että olisitte jotenkin ampuneet silloin 90-luvulla itseään finanssipolitiikalla jalkaan, eli kannattaneet tämmöistä niin kuin kansainvälistyvää globaalia taloutta, ja se olisi sitten niin kuin kostautunut nimenomaan näille demareiden ydinkannattajille. Mitä ajattelet siitä?
No, mun oma näkemys on se, että ei niin kuin globalisaatiokehitystä voi niin kuin yhden kansallisvaltion, pienen kansallisvaltion toimenpiteen estää sen toteutumista. Ja Suomi on ollut pieni vientivetoinen maa, jolla viennillä on rahoitettu meidän hyvinvointiyhteiskuntaa suurin piirtein puolet siitä, mitä on rakennettu. Ja meidän näkemys on se, että tässä pitää pystyä menestymään tässä muuttuvassa maailmassa sillä tavalla, että meidän pitää vahvistaa vientiä. Tällä hetkellä 26 yritystä tuottaa 60% meidän vientituloista. Meidän pitää laajentaa viennin pohjaa niin, että siellä on uusia osa-alueita ja sitä pitää suunnata myöskin tämän Euroopan rinnalle, johon meidän pääosa viennistä tällä hetkellä menee myöskin noin kasvavilla alueilla huomattavasti vahvemmin. Ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen, ilman saasteet, puhdas vesi, kaikki tällaiset asiat on niistä, mistä me voidaan ammentaa energiatehokkuus, uutta työtä tänne Suomen vientityötä. Ja kun me saadaan vientituloja nykyistä enemmän kotimaahan kotitettu, niin sitä kautta syntyy sitten mahdollisuus päästä myöskin täällä kotimarkkinoiden liikkeelle, tänne syntyä työpaikkoja.
Auttaisiko tähän viennin edistämiseen esimerkiksi sellainen, että paikallinen sopiminen työpaikoilla yrityksessä voisi olla joustavampaa, jolloin yritykset tunnistaisivat enemmän sen oman markkinatilanteensa, voisi tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat laajojen työmarkkinaneuvotteluihin ja niissä saavutettujen ratkaisujen ulkopuolella olevia ratkaisuja.
Se on hyvä, että otit tämän asian esille. Olen oikein tyytyväinen, että tässä on niin kuin jotenkin
jossakin mekin onnistumme. Hyvä.
Tässä on jotenkin iso väärinkäsitys työmarkkinoiden joustavuudesta tällä hetkellä. Että mä olen siellä tehnyt töitä työehtosopimusten puitteissa tai työehtosopimusjärjestelmän puitteissa parikymmentä vuotta oikeastaan päätyökseni ja mun mielestä tällä hetkellä on hyvin iso väärinkäsitys siinä, että miten tämä järjestelmä joustaa käytännössä, että työehtosopimusmääräyksistä sovitaan, voidaan sopia, ne antaa mahdollisuuden 60% melkein määräykset semmoisia, mistä voi sopia toisin. Kysymys on siitä, että millainen luottamus siellä työpaikalla on työnantaja ja palkansaajien kesken. Se luottamus on horjunut. Siinä on osatekijänä tämä globaali murros, jossa työpaikat eivät olekaan enää niin pysyviä, työpaikkaa pitää vaihtaa työuran aikana. Kaikki tämä on johtanut siihen, että työpaikalla on romahtanut luottamus. Samoin sitten tämä ahneus, mikä näkyy erityisesti näiden isojen globaalien firmojen toiminnassa, että välittämättä siitä, mitä ihmisille tai kansantalouksille tapahtuu, niin se omistajan etu, niiden oikeastaan kasvottomien omistajan etu on se, mistä huolehditaan. Mä oon käynyt paljon keskustelua perheyritysten kanssa, pienyrittäjien kanssa ja mä luulen, että sieltä se seuraava Suomen niin kuin talousbuumi saadaan rakennettua. Meillä on paljon semmoista osaamista, jotka just äsken kuvattuihin megatreeneihin voi sitoutua. Ja siellä on semmoista omistajuutta, joka näkee myöskin Suomen, itsessään Suomen ja suomalaisten menestyksen, kansantoimen menestyksen niin kuin itseisarvona.
Mutta kun näitä yrityksiä kuitenkaan ei ole, niin onko se jollakin lailla yritysten viikkoa? Tehdäänkö niin kuin jotakin asiaa sitten konkreettisesti yrityksissä väärin, että se kasvua ei tule ja sitten aina huomautetaan tästä asiasta, että työn hinta on esimerkiksi Suomessa tosi kallis?
Mutta musta toi on väärä kuva, etteikö meillä ole sellaisia yrityksiä. Mutta
juuri sanoit, että tarvitaan lisää.
Aktiivinen valtio voi olla tukemassa tämmöistä kehitystä. Se tarkoittaa sitä, että avataan viennille ovia eri puolilla maapalloa. Se tarkoittaa sitä, että voidaan lisätä osaamista julkisen sektorin puolella, jolla sitten autetaan yrityksiä sijoittumaan uusille markkinoille. Me voidaan luoda kotimarkkinoita uusille tuotteille. Mä otan esimerkin. Mä oon jutellut aika paljon Itämeren suojelusta kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja meillä on kuulemma olemassa teknologia, jolla voitaisiin lanta, joka ajetaan pelloille talvella, niin voitaisiin muuttaakin lannoitteeksi, jalosteeksi, joka ei sitten valu jokiin. Ja meillä ei tällä hetkellä ole tämmöistä laitosta Suomessa, että jos mä ajattelen globaalisti taas, meillä on paljon jokien varilla, jotka valuu meriin, niin maanviljelystä. Ja jos me tämmöinen innovaatio täällä kyetään rakentamaan, niin siinä on kotimarkkinoille tekemistä, referenssimarkkinoita löytyy.
Puhutaan vähänkään politiikan loanheitosta. Muutamia viikkoja sitten demareiden pääänen kannattaja seivästi kokoomusministeri Laura Rädyn ja syytti häntä sokeiden käsityötoiminnan alasajosta. Taustalla oli kuitenkin hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriövaliokunnan yksimielinen päätös, jota myös raha-automaattiyhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtaja on demarikansanedustaja Hanna Tainio, tuki yksimielisesti. Onko tämä nyt loanheittoa?
Niin siis itse asiassa oli sillä tavalla, että raha-automaattiyhdistyksen hallitus oli tehnyt sen esityksen ja sitä kautta se tuli sitten vahvistettavaksi.
Joo. Mm. Onko tämä loanheittoa?
No mun mielestä tuossa ei ollut oikea uutinen.
Eli se on sun mielestä epäreilusti tehty?
Siinä ei ollut oikeaa uutista, että varmaan on ollut vähän vääräkäsitys toimittajalla, kun on kirjoittanut asioita. Ei ole menty tarpeeksi syvälle miettimään.
Sitten tehtiin jopa jatkojuttu vielä, aika monet toimittajaa siinä huomaatti, että sulla on väärä uutinen, mutta oikaisu ei demari tai demokraatti julkaissut.
Demokraatti on päätoimittaja, joka päättää siitä, miten demokraatti toimii, että SDPn puheenjohtajalla on mitään sanavaltaa demokraatin sisältöä.
Mutta et ollut tyytyväinen tästä uutisesta?
No, mä toivon, että SDPn mediat toimii sillä tavalla, että siellä kerrotaan oikeita uutisia oikealla tavalla.
No niin, työllisyyden ja hyvinvoinnin lisäksi tasa-arvo on erittäin tärkeä kysymys sosiaalidemokraateille. Viime aikoina tämä on tarkoittanut paitsi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asia-ajamista, myös pakolaisten ja maahanmuuttajien asioita. Pitäisikö teillä olla maahanmuutto-ohjelma puolueessa, tai onko teillä sellainen?
Tekeillä edes.
Mun mielestä tällä hetkellä on valmistelussa, mutta en ihan varma ole tästä nyt, mutta tämä asia on ollut puoluehallituskeskustelussa ja mä uskon, että jos ei sitä ohjelmaa ole valmistunut, se lähtee käyntiin.
Minkälaisia ranskalaisia viivoja olisi Antti Rinteen sosiaalidemokraattien maahanmuuttoohjelmassa?
No, meillä on tällä hetkellä se isoin ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa se, että meillä on jumalaton määrä ihmisiä työttömänä. Meillä on suoraan työttömänä työttömyysturvan piirissä yli 300 000 ihmistä ja erilaisiin tukitoimenpiteen työllistettynä määräajaksi toista 100 000 ihmistä. Tämä on se meidän perusongelma tässä yhteiskunnassa ja tämä myöskin peilaa tähän maahanmuuttopolitiikkaan, ihmisten väliseen solidaisuuteen selkeästi tämä osa, että kun menee huonosti, niin aika äkkiä silloin aletaan katsoa muita ja tökkii tikulla silmään, että nuo aiheuttaa meidän ongelmat. Ja
tässä perussuomalaiset dominoi tätä varjopuolista keskustelemista, muut ei niitä sillä lailla rakentavalla tavalla käsittele.
Joo, siis mun henkilökohtainen kanta, ja uskon, että se on STP-läisten enemmistön kanta, ja varmaan jossakin meidän periaateohjelmassa vahvistettu aikanaan jo, että meidän pitää auttaa hädässä olevia ihmisiä, se tarkoittaa sitä, että turvapaikanhakijoita meidän pitää kohdella inhimillisesti oikealla tavalla. Meidän täytyy kohdella tänne muuttaneita ihmisiä, täällä asuvia ihmisiä riippumatta ihonväristä tai etnisestä taustasta, niin meidän täytyy kohdella samalla tavalla kuin kaikkia muitakin ihmisiä. Että se rotu, sukupuoli tai tämmöiset tekijät ei voi erottaa ihmisten ihmisarvoa. Että se jakamaton ihmisarvo on meidän politiikan lähtökohta. Mutta mä haluan niinku sanoa sen, että mä ymmärrän sen niinku pelon ihmisille, joka tällä hetkellä on siitä omasta työpaikasta. Ja se sitten aiheuttaa näitä reaktioita niinku vahvemmin kuin silloin, kun menee taloudellisesti hyvin.
Puhutaan vähän aikaa kirkosta vielä. Kuinka monta kertaa Forssan ohjelmassa vuodelta 1903 mainitaan kirkko, Antti Rinne?
Tämä on tämmöisiä sosiaalidemokraatin peruskysymyksiä. Forssan ohjelman pitäisi lähteä sitaattina vaikka aamuyöllä uudesta herätettäisiin.
No, sen verran uudenaikainen demari, että se on puettu uusiin sanoihin, mutta siis ainoa asia, joka sieltä on toteutumatta, on kirkon ja valtion ero.
Onko se toteutumatta?
No periaatteessa se on toteutunut, että meillä on selkeästi lainsäädäntö, joka ohjaa evankelis-luterilaista kirkkoa.
Pitäisikö se toteutua
täydessä määrässään?
No mä en näe, että tämä on meidän yhteiskunnan kuin isoin ongelma tällä hetkellä.
Mutta silti kirkko, pitäisikö toteutua?
Mä en näe sitä isompana ongelmaa, että onko kirkko valtion yhteydessä vai ei. Et mä oon itse kuulunut evankelis-luterilaisen seurakuntaan, on ollut siellä hallinnossa mukana vaaleilla valittuna joitakin aikoja. Enkä mä näe tässä mitään ongelmaa tässä nykytilassa.
No millainen suhde sulla on uskontoihin? Nythän keskustellaan paljon siitä, että minkälainen asema uskonnolla on julkisessa tilassa, kouluissa, päiväkodeissa, niin poispäin. Saako laulaa virsiä tai näin poispäin. Mitä ajattelet siitä?
No kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että suomalaiseen perimään kuuluu se, että meillä uskonto näkyy ja mä tavallaan haastan näitä uusia uskontoja, suomalaisen yhteiskuntaan integroituvia uskontoja myöskin mukaan tähän, että mitä enemmän avoimesti uskontoja käsitellään, niin sitä vähemmän on turhia ennakkoluuloja uskontoja kohtaan, siis riippumatta mistä uskonnosta puhutaan. Että mä näen, että tässäkin asiassa niin kun se avoimuuskeskustelu auttaa ja vähentää sitä semmoista ristiriitan synnyttämismahdollisuuksia.
Suomessa evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksi kirkko keräävät jäsenmaksunsa verona, niin sanottu kirkollisen veron. Onko tämä pitkässä kaavassa sellainen asia, jonka Antti Rinne katsot, että olisi mieluisampaa, että se lakkautettaisiin tällaisena tämä järjestelmä, vai siten, että useampia uskonnollisia yhdyskuntia tuotaisiin tämän saman oikeuden ja palvelun äärelle?
Mä oon tässä viime aikoina pohtinut aika paljon niin kuin näitä Suomen kansantalouden ongelmia ja sitä, että miten tänne saataisiin ihmiset työtä syntymään, miten saataisiin verorahat riittämään hyviin palveluihin ja niihin sosiaalietuuksiin, mitä meillä yhteiskunnassa tarvitaan, jotta ihmiset pysyvät mukana. Et mä en ole tätä kysymystä nyt kovin syvällisesti pohtinut, että pitääkö kirkon verotusoikeutta lakkauttaa vai ei, että niin kuin mä sanoin, että mä en näe tällä hetkellä mitään erityistä ongelmaa tässä kirkkovaltiosuhteessa, en myöskään tältä osin.
Mä en malta olla kysymättä tässä vaiheessa, olet entinen AY-johtaja, noin 200 miljoonaa euroa kustannusvaikutus sillä, että AY-jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Tällä rahalla rakennettaisiin joka vuosi Suomeen yksi lastensairaala ja jäisi vielä muutama 10 miljoonaa euroa vielä sukan varteen muihinkin hommiin. Pitäisikö tätä
nämä
etuisuutta?
Nämä on työnantajajäsenmaksut ja tuottajajäsenmaksut.
Pitäisikö tätä etuisuutta mielestäsi tarkkailla?
Siis nämä nyt...
200 miljoonaa valtion budjettia.
Sä puhut nyt yhdestä osa-alueesta, eli sä puhut AY-jäsenmaksusta, että meillä on tuottajajärjestöillä, yrittäjäjärjestöillä, työnantajajärjestöillä samanlainen verovapaus tai verovähennysoikeus.
Kyllä vai ei, oli silti kysymys.
Joo, mä vastaan tähän, mutta musta ei saa ikään kuin lokeroida tätä pelkästään tätäkään kysymystä sillä tavalla, että otetaan vain yksi osa-alue, ja sen takia mä halusin tämän korjata.
No niin,
mutta nyt mä vastaan siihen kysymykseen, että jos katsotaan, mitä esimerkiksi tämän hallituskauden aikana on tapahtunut, mikä merkitys on ollut työmarkkinajärjestöillä talouden vakauttamisessa. Me on tehty, tai palkansaajajärjestö, työnantajajärjestö on tehnyt kaksi pitkää palkkaratkaisua matalalla tasolla, joilla on kyetty vakauttamaan meidän hintakilpailukykyä. Nämä järjestöt kykeni neuvottelemaan eläkejärjestelmän uudistuksista kestävyysvajeen torjumiseksi vaikeita asioita ratkaisemaan tavalla, joka sitten johti siihen, että se voitiin hyväksyä, kun tämä kestävyysvajeen tavoite...
Nyt tässä kysymys ei koskenut sitä, että onko nämä järjestöt tarpeellisia, vaan sitä, että onko tämä AY-jäsenmaksu edelleen...
Mä perustelen sitä, että minkä takia mun mielestä se on tärkeä.
Nopeasti sitten.
No se, siis lopputulos on se, että näitä järjestöjä tarvitaan tässä yhteiskunnassa, kun me tarvitaan konsensusta, ja jotta se konsensus voi toimia, tarvitaan järjestöjä, jotka pystyy toimimaan. Ja sinne tarvitaan rahoitusta, ja musta ne on ok.
Selvä.
Oikein hyvä. Kiitoksia paljon keskustelusta.
Kiitoksia.
Antti Rinne.
Tämä ohjelma on Horisontti ja siinä seuraavaksi on äänessä SDPn entinen puoluesihteeri, kansanedustaja Mikael Jungner. Hän siirtyy johtajaksi viestintätoimistoon ja jättää väliin eduskuntavaalit. Mitä Jungner ajattelee luopumisen hetkellä politiikasta ja sosiaalidemokratiasta?
Johannes Ias kävi kysymässä tätä. Haastattelu on tehty ennen kuin VATTin ylijohtaja Juhana Vartiainen ilmoitti asettuvansa kokoomuksen ehdokkaaksi.
No välillä otti päähän tämä politiikan hitaus, mutta se ei ollut se syy, että mä lähdin. Syy, että mä lähdin, oli se, että se tarjous oli mun mielestä hyvä.
Aika moni ei jatka politiikassa. Politiikka tämmöisenä elinikäisenä urana on väistymässä. Mistä se johtuu?
Siinä on monta asiaa. Että ensinnäkin politiikassa moni pettyy siihen, kuinka hidasta se vaikuttaminen on. Ja sen takia niitä luopujia varmasti löytyy. Ja toinen syy on se, että äänestäjät... yleensä pistää vähintään viidenneksen kansanedustajista vaihtoa per vaalit, niin nämä yhdessä. Mutta toisaalta meillä on aika paljon tällaisia kohti 70 käyviä kansanedustajia, ehkä seuraavassakin eduskunnassa, että kyllä tämä joillekin voi olla myös ura.
Poliitikkoja on sanottu puoluejohtajan sulla jopa kusitolpaksi, miten itse olet kokenut poliitikkojen arvostuksen tällä hetkellä?
Mun mielestä pitää olla paksunahkainen. Poliitikko käyttää julkista valtaa, siis sellaista suurta valtaa ihmisten elämästä ohi sen oman vaikutusvaltansa. Ja tämän julkisen vallan käyttäminen, niin se, joka sitä käyttää, niin siihen kannattaakin suhtautua kriittisesti. Eli paksumpaa nahkaa poliitikoilla.
Sinut tunnetaan taitavana verkottujana ja sosiaalisen median käyttäjänä, blokaajana. Esität asioita suoraan ja haet hyviä puolia myös vaikkapa muista puolueista ja heidän ihmisistä, kansanedustajista. Miten näet tällaisen roolin suhteessa siihen, että istuisit päivät pitkät eduskuntakammiossa ja tekisit lakialoitteita? Äsken viittasit tuohon päätöksenteon hitauteen.
Mä oon tehnyt 90-luvulla. Mä oon ollut eduskunnassa töissä juristina ja tehnyt niitä aloitteita.
Menikö usko niihin?
Mä ei, mutta aikansa kutakin. Että mä itse uskon, että tänä päivänä se, mitä mä osaan ja tiedän, niin ehdottomasti tämä verkottuminen ja sosiaalinen media, tämä vuorovaikutus on se juttu. Mun aika menisi ehkä hiukan hukkaan, jos mä tekisin jatkuvasti pelkästään kirjallisia kysymyksiä.
Onko tämmöinen tuloksellista politiikkaa, tämmöinen verkottuminen? Saako sillä aikaan asioita?
No mä en pysty vielä sanomaan, että mä sitä 4 vuotta on tehnyt. Joitakin asioita on edennyt, mutta esimerkiksi tämä rahankeräyslaki, jota näin siis tosi paljon vaivaa, että se muuttuu, niin se kaatui ihan puolivahingossa ja siinä meni melkein vuoden työ hukkaan viemäristä alas tuosta vaan, että joskus verkottuminen on ihan yhtä turhauttavaa ja hidasta kuin se perinteinenkin tapa tehdä työtä.
Kun olet verkottunut, niin kysytäänpä sellaista, että miten yksi yhteiskuntamme toimii, josta evankelis-luterilainen kirkko näkyy näissä verkostoissa vai näkyykö lainkaan?
No se näkyy yksittäisten kirkon työntekijöiden kautta, että siellä on aika merkittäviä vaikuttajia yksilöinä, mutta kirkkoinstituutiona niin hyvin harvoin siihen törmää.
Onko esimerkkejä tämmöistä yksilöistä?
No ehkä tämän Evolutin ulkopuolelta toi Ampro on esimerkki hyvin verkottuneesta.
Kuului Turpilaisen tukijoihin, kun puheenjohtaja Antti Rinne valittiin SDP:n johtoon. Kirjoitit Rinteen valinnan jälkeen puolueen olevan kahtia jakautunut ja surit aika avoimesti tätä asiaa. Sitten olet myös muistanut kehua Rinnettä, että hän on osannut yhdistää puoluetta. Mutta mikä tämä jakolinja SDP:ssä on, joka pitää yhdistää tai jota on yhdistetty?
Ehkä noin kiteytettynä kysymys on siitä, että tämä verkottuminen ja kansainvälistyminen ja globalisaatio, joillekin se on mahdollisuus, tämä Urpilaisen jengi, ja sitten joillekin se on uhka, ehkä se porukka, joka Rinnettä tuki, ja tämä on se jako, että nähdäänkö tulevaisuuden mahdollisuudet hyvänä vai uhkaavana asiana.
No miten ne tällä hetkellä nähdään, ja millaista sosiaalidemokraattista virtausta Antti Rinne mielestäsi edustaa?
No aika tehokkaasti Rinne on löytänyt tiensä sieltä maltillisesta keskustasta. Nimittäin näihin tulevaisuuden juttuihin pitää tarttua kiinni. Mä olin ilahtunut esimerkiksi näistä länsimetron jatkoista ja pisaroista. Oli rohkeita investointeja tulevaisuuteen. Ja sitten samaan aikaan pitää pystyä tuomaan mielenrauhaa ja merkitystä niille ihmisille, joille tämä globalisaatio, verkottuminen, tämä uusi maailma on uhka. Ja tätä porukkaa mun mielestä Rinne myös taitavasti osaa lähestyä.
Onko tämmöistä jakoa tällä hetkellä vielä SDP:n sisällä ja kuinka syvä se on?
No tuo jako varmaan yksilötasolla on täältä maailman tappiin, että aina on niitä edistysmielisempiä ja sitten on niitä varovaisempia. Se, mikä SDP:ssä on parantunut viime syksystä, on se, että on niin kuin oikeastaan aika laajalla porukalla päätetty lopettaa tämmöinen keskinäinen kinastelu ja näistä eri tulokulmista huolimatta tehdä yhteistyötä. En mä ole mielipiteitäni mihinkään muuttanut, mutta nyt mä oon selkeästi lojaalimpi SDP-johdolle kuin mitä mä olin esimerkiksi viime kesänä.
Olet sanonut, että olet joillekin demareille liian yritysmyönteinen ja että nämä ovat iloissaan, kun kaltaisesi oikeistodemari lähtee nyt muihin hommiin. Ja toisaalta olet sanonut, että ajat edistysmielistä keskusta vasemmistolaista sosiaalidemokratiaa, jota siis Jutta Urpilainenkin edustaa. Ovatko nämä sitten synonyymejä? Selitätkö lyhyesti, mitä ne tarkoittavat?
No, tuossa oli oikeistodemariudessa hiukan sarkasmia mukana, koska se on leima, jota kukaan SDP:ssä itselleen haluaa. Ja kun itse itseni nimesin oikeistodemariksi, niin se oli sellainen niin kuin sarkastinen. Noin niin kuin kiteytettynä se, missä ero on puolueen päälinjalta isosti, on, että minä en usko, että valtio on paras toimija maailman kehittämisessä ja uudistamisessa. Mä uskon, että yritykset on ketterämpiä, tehokkaampia, niihin pitäisi panostaa enemmän. Valtiolla on roolinsa, virkamiehiä tarvitaan, se on itsestään selvä juttu, mutta että antaisin enemmän tilaa yrityksille kuin mitä Suomessa niillä nyt on.
Niin voiko sinua kutsua sosiaaliliberaaliksi?
Joo, tai sitten niin kuin itse kutsun itseäni demokraatiksi, että jos saisin päättää, niin siitä sosiaalidemokratiasta jättäisin sen sosialismin pois ja olisin pelkästään demokraatti.
Puuttuuko Suomesta sosiaaliliberaalipuolue vai onko kaikki mun kaverit friikkejä, näin sanoi talouden asiantuntija ylijohtaja Juhana Vartiainen Twitterissä. Hän on myös syyttänyt demareita intellektuaalisesta heikkoudesta, jämähtämisestä vanhaa ja oikeastaan siitä, ettei puolue löydä tosiaan oikein luontevaa suhtautumista markkinatalouteen. Puuttuuko tämmöinen puolue niin kuin ihan oikeasti, jos kysytään? Voisiko olla tällainen puolue?
Kyllä se näyttää puuttuvan. Mutta on sillä syynsä, että oli liberaaleja ja se kuihtui. Sitten oli nuorsuomalaista yritystä ja se ei oikein johtanut mihinkään ja niin edelleen. Eli selvästi suomalaisuudessa ei ole tilaa merkittävälle sosiaaliliberaalille puolueelle. Mikä tarkoittaa sitä, että kaikki Suomen sosiaaliliberaalit, heidän kannattaa aktivoitua eri puolueissa. Nyt Juhana Vartiainen on mun mielestä tosi haastava, mutta samalla fiksu, ajatteleva ja typerintä ikinä, mitä SDP voisi tehdä, olisi olla käymättä keskustelua Juhana Vartiaisen kanssa. Et Juhana Vartiainen on keväinen, raikas tulahdus SDPlle ja siihen kannattaa puolueen tarttua, riippumatta siitä, onko Vartiaisen kanssa samaa vai eri mieltä.
Mutta hän että nämä pitäisi pitää SDPn sisällä nämä virtaukset, mutta olisiko tämmöiselle puolueelle, jos ajatellaan ihan puolueena, kyllähän Suomeen joskus syntyy uusia puolueita, niin olisiko semmoiselle tilausta?
Mä en usko, että sille olisi tilausta, koska ei ole toiminut aikaisemminkaan. Et, että joskus Suomesta olisi tällaisia aktiivisia sosiaaliliberaaleja, ehkä kuitenkin vaan semmoinen, olisiko 5, olisiko 10%, niin jos he oman puolueen perustaa, niin siinä ei välttämättä ole hirveästi järkeä. Että musta on hienoa, että sellaiset tyypit kuin vaikka Jyrki Katainen, Olli Rehn, yrittää tahollaan keskustaa ja sitten myös kokoomusta reivata tänne keskusta vasemman pintaan. Mitä enemmän meillä on liikkumavaraa eri puolueissa, niin mun mielestä se on niin kuin parempi asia. Ja sitten taas sellaiset yksiviivaiset monoliittiset puolueet on mun mielestä huono asia.
No kuinka paljon näet, että tässä on oikeastaan Urpilaisen aikana tehty sinunkin kannalta oikeaa politiikkaa, mutta se ideologia tai aate tai se, miten se sanotetaan, ei vaan ole kirkas. Ei ole semmoisia ihmisiä, jotka pystyy sanottamaan sosiaalidemokratiaa nykyajassa.
Toi on hyvin kiteytetty. Lipponen aikoinaan uudisti demarien tapa ajatella, mutta sitä ei missään vaiheessa viety retoriselle tasolle, eikä oikeastaan semmoiselle ideologiselle tasolle. Ja niinpä sitten, kun Lipponen väistyi, niin se ajattelukin hiipui tosi nopeasti. Ja tässä Jutan keskustavasemmistolaisessa oli vähän sama ongelma, että sitä ei osattu tai kyetty muokkaamaan semmoiseen muotoon, että demari porukka laajemmin olisi sen ostanut. Totta kai vika saattaa olla myös tässä demariaktiivi porukassa, että onhan tämä SDP-ydinjengi, niin onhan se hyvin muutos, mitä mä sanoisin. Se on hyvin immuuni erilaisille muutostuulille, että siinä mielessä niin tosi vaativa tehtävä. Mutta niin se pitää tehdä, että jos tätä uutta ideaa ei saa muokattua sanoiksi tavalla, jotka innostaa ihmisiä, niin eihän se silloin maailmaa mihinkään muuta.
Mennään vähän näihin kirkon asioihin. Sosiaalidemokraattisen puolueen historian kuuluu Forssan ohjelma sieltä 1900-luvun alusta, ja siinähän vaadittiin kirkon ja valtion eroa. Näetkö tuon tavoitteen toteutuneen vai onko Suomessa yhä valtiokirkko?
No mun mielestä se on käytännössä toteutunut, että tämä jäljellä oleva valtiokirkko on lähinnä seremoniallinen ja se näkyy seremoniallisissa yhteyksissä. Että semmoista todellista vaikutusvaltaa politiikkaa esimerkiksi kirkolla ei enää ole. Nähtiin nyt viimeksi tässä samaa sukupuolta olevien avioliittolaissa.
Kirkon on sanottu tulleen vasemmalle ja demarien taas lähentyneen kirkkoa. SDPn periaateohjelman mukaan sosiaalidemokratia nousee vapausliikkeenä sosialismin teorioiden ohella muun muassa kristillisestä etiikasta. Noin luterilaisittain on ajateltu, että ei mitään erityistä kristillistä etiikkaa ole. Miten sinä näet, että mitä tuo kristillinen etiikka on?
No kyllähän tuollainen kristillinen etiikka tietenkin on. Että se lähtee tästä koko pohjoiseurooppalaisesta niin kuin kulttuuriperimästä ja kaikesta siitä evoluutiosta, joka on ollut hirveän samanlaista Pohjoismaissa, mutta myös sitten esimerkiksi osittain ainakin Englannissa, Kanadassa. Nyt musta tuntuu, että se iso asia tässä on se, että 85% suomalaisista ajattelee suurin piirtein samoin tasa-arvosta ja hyvinvointivaltiosta ja niin edelleen. Ja nyt se on niin iso porukka, niin sen takia meillä on käytännössä, voisi sanoa, että 6 eri nimistä sosiaalidemokraattista puoluetta. Meillä on kirkko, joka on hyvin lähellä tätä ajattelua ja niin edelleen. Eli tavallaan tällainen Suomen kansan aika yhteneväinen näkemys siitä, mikä on oikein ja mikä on hyvää, niin se on sitten heijastunut siihen, että puolueet on aika samankaltaisia näissä asioissa. Ja myös kirkko on mukana tässä.
Ohjelman lopuksi palataan vielä kuluneen viikon torstaihin ja pääkaupungin kaduille. Uskontojen yhteistyötä Suomessa ajava Uskot-foorumi järjesti kristittyjen, muslimien ja juutalaisten yhteisen ystävyyskävelyn 3 uskonnon pyhäköt yhdistäen.
Muutaman sadan kävelijän joukossa oli muun muassa toimittaja Ruben Stiller.
No korostaakseni, mikä meitä yhdistää, kun nykyään vaan korostetaan sitä, mikä meitä erottaa ja solidaarisuuden osoituksena. Ja sitten ehkä mun kohdalla niin mä voisin sanoa, että mä oon kerrankin myös uskollinen sukuni velvoituksille, kun toisen maailmansodan aikana mun isoisä, joka oli varsin läheisissä tekemisissä tatariseurakunnan kanssa, muslimien kanssa, niin he yhdessä lähettivät tataria juutalaisille sotavangeille uskonnollisia kirjoja, järjestivät tällaisen projektin ja perinteisesti niin täällä Suomessa niin muslimiseurakunnan, vanhimman muslimiseurakunnan varsinkin ja muutenkin, niin, ja juutalaisen seurakunnan välithän on ollut äärimmäisen hyvät. Että mä luulen, että suurella yleisöllä voi olla vähän ehkä näiden viimeaikaisten uutisointien takia niin vähän, ehkä, vähän harhainenkin kuva siitä, mikä tilanne Suomessa on.
Turun piispa Kaarlo Kalliala, me kävelemme täällä Helsingin kadulla nyt Uskofoorumin järjestämällä kolmen uskonnon yhteisellä rauhankävelyllä. Aloitettiin moskeijalta, piipahdettiin vanhalla kirkolla ja nyt suuntaamme Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogalle. Mistä tässä kävelyssä on kyse?
No tämähän tekee vain niin kuin taas yhdellä tavalla näkyväksi sitä, että kuinka Uskofoorumi toimii ja kuinka uskonnot Suomessakin ovat ryhtyneet sellaiseen yhteistyöhön, joka edistää toisaalta niin kuin uskontojen rauhaa keskenään, mutta ennen kaikkea yhteiskunnan rauhaa. Tässä hyvin näkyy.
Uskonto aika usein yhteiskunnassa ollaan tuuppaamassa milloin mihinkin lokeroon sellaiseen, jossa se on hajuton, väritön, mauton ja näkymätönkin ja pieni ääninen, mutta olisiko tässä jonkunlainen uudenlainen pelin paikka, että uskonnolliset yhdyskunnat Suomessa ja Euroopassa voisivat ottaa isomman roolin siitä, että yhteiskuntarauha ja parempi huomen voisi olla totta?
No ilman muutahan asia on tuolla tavalla, että mitä enemmän uskontoja tuupitaan jonnekin syrjään, niin sitä isompia riskejä syntyy, sitä suurempia turhautumisen mahdollisuuksia syntyy. Sen takia, että uskonnot nyt ovat sen kaltainen ilmiö, joka ei tule maailmasta häviämään. Sen kaltainen utopia, että maailma olisi parempi, jos kellään ei olisi mitään uskontoa ja kaikki olisivat niin kuin, eläisivät jonkinlaisessa niin kuin maallisessa yhtenäiskulttuurissa, niin sehän ei voi toteutua ja sehän ei ole totta. Jos kerran ollaan niin monikulttuurisessa maassa, niin kuin me olemme, niin silloin meidän täytyy olla myöskin moniuskontoisia ja uskonnoilla täytyy olla tilansa. Että sanoisin, että järkevää yhteiskuntapolitiikkaa on sellainen, jossa tämä monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus tunnustetaan ja uskonnoilla on näkyvyytensä yhteiskunnassa.
Ainakin kultainen sääntö, kai meidän sivilisaatio perustuu niin sanotulle kultaiselle säännölle, sitä, että me ei tehdä lähimmäiselle mitään sellaista, mitä me ei toivottaisi, että tehdään meitä kohtaan.
Ja tässä mielessä uskonto on ihan hyvä, että
se no näkee. On, se luo tällekin sivilisaatiolle varmaan tietynlaiset moraaliset säännöt on luonut ja ollut sen kulttuurillisena pohjana. Ja ehkä kannattaisi kiinnittää huomio siihen, että kaiken näiden kolmen uskonnon pyhissä kirjoissa, mikä niissä on yhteistä, niin tähän juuret ovat yhteiset. Ja tämä marssi varmasti myös näyttää sen, että itse asiassa me ollaan vaan palattu juurille, sillä mikä meillä on yhteistä näissä uskonnoissa.
Iloinen joukko Abrahamin lapsia siis.
Kyllä.
Helsingin kadulla.
Kyllä.
Kiitoksia Rubenstille.
Kiitos.
Horisonttiohjelma rakentaa yhteiskunnallista vuoropuhelua myös ensi viikolla tähän samaan aikaan, eli vartin yli 12. Silloin vieraana on kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen.
Tämä ohjelma, kuten kaikki aikaisemmatkin horisontit, on kuultavissa verkossa Ylen Areenassa.